Me ollaan kasvatuspsykologian opiskelijoita Helsingin yliopistosta, ja tämä podcasti on osa meidän ryhmässä toimivien vuorovaikutuskurssia. Ja tällä kurssilla me lähdettiin tutkimaan sitä, että miten opettaja voisi käsitellä omia tunteitaan ja miten opettaja voisi rauhoittua. Ja me ollaan lähdetty tähän siitä syystä, että me nähdään, että vuorovaikutus lähtee hyvin pitkälti opettajan taidoista ja opettajan tavasta olla. Ja opettaja on myös tämmöinen roolimalli siellä luokassa.
Joo, ja tätä meidän podcastia varten me sitten haastateltiin lopulta 3 eri asiantuntijaa. Itse asiassa meillä oli muutama muukin halukas, mutta aikataulujen ja muiden takia niin sitten päädyttiin 3 asiantuntijahaastatteluun, jotka oli yli tunnin mittaisia hetkiä, ja meidät otettiin tosi avoimesti vastaan ja saatiin tosi mielenkiintoisia asioita selville ja kohdattiin tosi mielenkiintoisia ihmisiä.
Me lähdettiin ensimmäisenä heti tapaamaan tämmöistä henkilöä kuin Karita Palomäki, joka on tämmöisen mieliliike-hyvinvointipalvelun omistaja. Tai hän pitää tämmöistä hyvinvointipalvelua, ja hän on fysioterapeutti.
Siellä oli semmoinen ihana lämpöinen teehetki, kun me sitten juteltiin siitä, että mikä olisi ehkä tärkeää
kyllä
tässä rauhoittumisessa ja erityisesti opettajalle.
Joo, tämä oli merkittävä tapaaminen heti tämän meidän prosessin alkuun, koska silloin me saatiin niin kuin käsitteitä, mistä me päästiin sit puhumaan niin kuin jatkossa, ja hän ohjasi meitä hyvien niin kuin kirjallisten lähteiden äärelle ja jotenkin päästiin tähän prosessiin alkuun.
Joo, ja sitten seuraavaksi me käytiin siellä Stefani Freemanin joogastudiolla. Joo. Siellä oli se rauhallinen iltajooga ja sitten sen jälkeen juteltiin vielä semmoinen tunnin verran.
Kyllä, se oli kyllä merkittävä osa myös tätä prosessia, että päästiin tavallaan oman kokemuksen kautta tekemään tällaisia harjoituksia. Ja Stefanilla oli hienoa se, että hän on kuitenkin käyttäytymistieteellistä tutkimusta tehnyt aikaisemmin ja yhdistänyt sitä sitten tähän tämmöiseen meditatiiviseen joogaan, joten meillä oli selkeästi niin kuin yhteistä, tavallaan yhteinen ajattelumalli jo siitä, niin kuin sen käyttäytymistieteen pohjalta. Se oli meille tosi antoisa.
Joo, ja sitten toisaalta niin kuin se tieteellinen tapa tutkia, niin kuin tutustua asioihin ja miettiä asioita ja muuta, että siinä kyllä tosi nopeasti karisi se, että se olisi ollut jotakin sellaista huuhaata tai jotenkin sellaista hirveän korkean lentosta ja hengellistä.
Mm, kyllä. Ja sitten me käytiin vielä tuossa pimeänä marraskuisena iltana Tiina Vahtera-Erkkilän luona hänen omassa kodissaan. Hän otti meidät vastaan ja kun me saavuttiin paikalle, niin oli takka lämpiämässä ja kynttilöitä oli paljon palamassa. Ja ihan...
Joo, lämpimät voisilmäpullot ja jasmiiniteetä.
Joo, se oli myös todella mielenkiintoinen ja lämmin tapaaminen. Tiina Vahtera-Erkkilä on siis erityisopettaja sekä jooga- ja mindfulness-ohjaaja. Että hänellä oli niin kuin tosi hyvä kontakti sit sinne koulumaailmaan. Ja...
Joo, ja sitten se, että hän oli työstänyt paljon niitä sen tyyppisiä ajatuksia. Ja sitten vielä kaiken lisäksi hänellä on tällainen, niin kuin, voisiko sanoa, että työn rinnalla toinen työ, että hänellä on näitä neulonta mindfulnessin juttuja, mitä hän on itse kehittänyt ja pitää sitten neulontakursseja ja muuta sellaista, että hänelläkin oli tosi monipuolinen se näkemys sitten, minkä hän meille tarjosi.
Kyllä. Ja näiden asiantuntijoiden lisäksi me ollaan sitten luettu vähän kirjallisuutta ja Keltikangas Järviseltä tutustuttiin näihin tähän temperamenttiteoriaan, koska tunteet on aina jokaisen tämmöinen niin kuin omakohtainen kokemus. Temperamentit on erilaisia ja totta kai ihmiset tuntee ja kokee niitä tunteitakin eri tavalla.
Niin ja tarvii eri tilanteissa sitä tietoisuuttakin sitten.
Kyllä.
Sitten sen lisäksi tietenkin Jon Kabat-Zinn on ollut meidän lähteenä, joka on aloittanut mindfulness-tutkimuksen yli 30 vuotta sitten ja hän on siis molekyylibiologi taustaltaan ja tekee tällä hetkellä nyt sitten ihan valtavirran mindfulness-tutkimusta, mutta ei suinkaan ainoana, että hänen lisäkseen sitä tehdään paljon muutenkin. Ja heidän tutkimuksensa ja muutenkin mindfulness-tutkimus on nyt sitten jo ihan valtavirtaa ja isoissa tunnustetuissa psykologian ja psykiatrian ja lääketieteen julkaisuissa esillä. Ja sitten niinku oikeastaan se, että mitä me nyt sitten lähdettiin etsimään, kun me ruvettiin tätä podcastia valmistelemaan ja tekemään, niin se on se, että me haluttiin löytää joku ratkaisu siihen, että sen sijaan, että aina valitetaan, että on kiire ja ei ole aikaa tehdä mitään, että mitä sille kiireelle voisi tehdä. Ja että miten sen kiireen tunnun saisi pois sieltä luokasta, ja toisaalta sitten se, että mistä löytyisi sitten aikaa ja tilaa kohdata oppilaat sellaisina kuin ne on niiden tärkeiden asioiden kanssa, mitkä oppilaat haluaa jakaa. Jo se meidän ensimmäisen vierailun kohdalla kävi selväksi, että tämä rauhoittuminen ei ole mitään sellaista, että sä voit niinku tehdä sitä silleen, kun sä oot opettaja ja sitten kun sä oot vapaalla, niin sä teet ihan muita asioita, vaan että tämä on tosi kokonaisvaltaista. Että se kokonaisvaltaisuus tuli heti, kun me tavattiin meidän ensimmäinen asiantuntija Karita Palomäki.
Kyllä, ja tämän kokonaisvaltaisuuden mukana tuli tämä keho-mieli käsitteenä, eli me ei voida erottaa meidän kehoa ja mieltä toisistaan, vaan ne on koko ajan niin kuin synkronoituna yhteen niin, ja toimii samanaikaisesti.
Niin, ikään kuin, että ne on vuorovaikutuksessa keskenään, että se mitä ajatuksissa tapahtuu, niin siihen on jonkunlainen reaktio kehossa tai toisinpäin.
Kyllä. Ja sitten tämä Karita Palomäki puhui just siitä, että on tämmöisiä niin kuin ärsykkeitä, mitkä tavallaan sitten saattaa laukaista jotain tunteita tai tuntemuksia, ja sitten ne aina tulee samanaikaisesti se fyysinen tuntemus ja sitten se niin kun, tunne, mikä sulla tuntuu.
Ja sitten tuli myös tämä tietoisuustaito ja se pysähtymisen taito hyvin nopeasti, vaikka Karita ei varsinaisesti ollut niin kun mindfulness-asiantuntija.
Ei ollut, joo. Mutta kuitenkin tavallaan puhuu samoista asioista, tavallaan siitä hyvinvoinnista ja kokonaisvaltaisuudesta, niin nämä on näitä teemoja, mitkä niin kun siellä tietoisuustaidoissa ja niin kuin mindfulnessissa nimenomaan niin kuin on samoja asioita, ehkä vähän eri käsitteillä.
Joo. Ja sitten me kysyttiinkin Karitalta, että no mitä sitten voi ensimmäiseksi tehdä, jos haluaa rauhoittumisen tielle tai haluaa siis aloittaa sen rauhoittumisen, niin mikä olisi hyvä? Ja tälleen Karita vastasi.
Kun sä huomaat ensin, että sä oot ihan jännittynyt, koko kroppa, hengitys on tämmöistä hyvin juuri ja juuri ehkä hengittää tai sitten ylihengittää jompaa kumpaa, niin mitä mä ajattelen, mikä tässä on tämä juttu? Mikä aiheuttaa musta tätä jähmettymistä tai jännittyneisyyttä? Mutta jos tilanne on semmoinen, että mä en siinä hetkessä mulla ei ole aikaa lähteä prosessoimaan tätä hirveän syvällisesti, niin sulla on aina hengitys mukana. Eli se on numero ykkönen, mitä mä ohjaan asiakkaille ihan ensitöikseni, on lähteä muuntamaan omaa hengitystä. Koska hengitys on ensimmäinen ehkä tämmöinen reaktio, autonomisen hermostoreaktiokin, joka lähtee muuntumaan, kun mun stressi yhtäkkiä napsahtaa päälle. Et vaikka mä en vielä tiedostaiskaan, mitä tapahtuu, tai mä en edes huomaa, että jotain on tapahtunut, mutta mun hengitys muuttuu. Eli se on se ensimmäinen, jos mä opin tunnistaa mun hengitystä, niin silloin mä pääsen, mulla on heti se työkalu, millä mä myös työstän sen tilanteen, rauhoitan itseni ja kehoni siinä tilanteessa.
Tässä ehkä mielenkiintoista tässä prosessissa oli se, että sen jälkeen kun me oltiin tavattu Karita, niin tuli aika nopeasti semmoinen, että näitä jotenkin pitäisi kokeilla vähän itse, että vaikka yhtäkkiä olikin tietoinen hengityksestään, niin sitten että mitä muuta voisi tehdä. Ja sitten seuraavaksi me tavattiinkin Steffi. Ja mentiin sinne Steffin iltajoogaan, eli että sitten siitä tuli semmoinen omakohtainen kokemus.
Ja meillä oli molemmilla vähän semmoinen pieni ennakkoluulo siitä, että mitä siellä mahdollisesti olisi vastassa, koska oltiin menossa tosin tämmöiseen meditatiiviseen joogaan, niin omat ennakkoluulot oli ehkä vähän niin kuin odottavat, mutta myös vähän epäilevät.
Joo, vähän niin kuin sillä lailla, että onko nyt tulossa joku ruumiista irtautumiskokemus tai jotain niin kuin sellaista, että ehkä ei nyt mitään niin radikaalia, mutta kuitenkin jotakin semmoista, jollain tavalla vähän semmoista mystistä, ja että miten tätä nyt sitten niin kuin voi selittää, ja että vähän sellaisen sekavin tunteen me sinne mentiin.
Kyllä, mutta sitten onneksemme, kun pääsimme perille, niin todellisuus oli siis aivan toinen, että vaikka oli niin kuin joogasali ja tämmöinen joogamainen ympäristö, että oli kynttilöitä ja tämmöinen rauhallinen ympäristö luotu sinne, niin kuitenkin sitten tämä Steffi Freeman oli just tästä tutkijataustastaan niin hyvin tämmöinen niin kuin tavallaan puhuu hirveästi järjellä niitä asioita, eikä ollut kyse mistään hengellisyydestä missään kohtaa.
Joo, ja sitten just se, että niin kuin se nyt onkin, ja niin kuin Jon Kabat-Zinnkin sanoo, että se on tosi yksinkertainen asia. Että siinä on vaan kyse siitä, että sä oot tietoinen. Kyllä. Siihen ei niin kuin liity mitään muuta.
Ja mikä mua häiritsee monesti sitten näissä tämmöisissä rauhoittumistekniikoissa, on se, että sitä voi käyttää myös väärin. Sitä voi käyttää niin, että pyyhitään tavallaan vähän ne huonot fiilikset sitten sinne joukkomaton alle. Ja sitten ne jääkin. Jotenkin sen löytäminen, että onko tämä nyt semmoinen tunne, että ne oikeasti pitää tehdä jotain. Että ei vaan yritä sitten jotenkin, että minä nyt rauhoitun tässä ja rakastan kaikkia ja näin. Ei se nyt ihan mene.
Mutta onko se sitten vähän niin, niin, että sen pitää kuitenkin olla totta, niin kuin se tekemisen tietyllä lailla. Että just se, että niin. Jos se on semmoista, että niin kuin sit kuitenkin jotain lakasee ja ehkä niin kuin tavallaan, koska monestihan ne saattaa olla jotain niin kuin ikään kuin pelkotilaa tai muita, joiden mukana sit kehonkin kasaantuu kaikenlaista. Niin se, että sit jos ei uskalla niin kuin nähdä, että tämä on nyt tämä asia ja että tämä on niin kuin se, mikä on totta ja se kuulostaa hölmöltä, että minua tällainen pelottaa ja se on niin kuin vähän noloa, niin sitten tavallaan niin kuin se, että no okei, mä pidän kuitenkin itsestäni huolta, kun mä teen nyt jotain.
Niin, niinpä.
Mitä se ikinä sitten onkin niin kuin semmoista, että tavallaan huijaa itseään, että niin kuin, kuitenkin sitten ei välttämättä olekaan ihan niin kuin rehellinen sen asian kanssa, että ehkä siinä on vähän vaikeasti lähestyttävä just se, että se vaatii kuitenkin sitä, että pitäisi olla niin kuin rehellinen.
Kyllä, just rehellisyys on se, niin kuin mitä mäkin ajan koko ajan takaa.
Niin, eli niin kuin tämä Stefani Freemankin puhuu tästä aitoudesta ja rehellisyydestä, niin tämä ei ole mikään semmoinen väline tai yleisavain, minkä sä otat silloin tällöin käyttöön, vaan se on nimenomaan semmoista kokonaisvaltaista itsensä tuntemista ja tietoisena olemista.
Tai nyt ymmärrän, että mistä tulee se ennakkoluulo niin kuin siitä, että mitä siellä tapahtuu ja mitä se on. Koska se ei ole ihan helppoa selittää. Että vaikka sinänsä se oli niin kuin tieteellisesti meillekin selitetty, ja sitten toisaalta siinä on kyse siitä, että tietyllä tavalla niin kuin vähän huijataan aivoja siihen hetkeen, että tehdään sellaisia harjoitteita, että ei niinku ajatukset pääsekään kulkemaan ihan vapaasti ja sillä lailla, että ne niinku jotenkin ohjautuu siihen hetkeen.
Kyllä. Meillä oli ennen kuin me sitä lopun meditaatioharjoitusta aloitettiin, niin mä olin vielä ennen sitä niinku ihan minuuttia aikaisemmin vielä silleen, että vitsi, että mitä tästä, niinku, että mihinkään nyt on niinku lähtenyt mukaan, mutta sitten Steffi sanoi tosiaan ohjeeksi siinä, tai ihan pohjusti sitä meditointia sillä, että siinä on kyse aivojen huijaamisesta sillä tavalla, että me niin kuin tavallaan mentaalisesti kosketetaan vasemman ja oikein, vasemmalla tai oikealla puolella kehossa niin kuin eri kohtia, ja pikkuhiljaa niin kuin aivot väsyy tavallaan siihen seuraamiseen jollain tavalla. Ja sitten sen meditoinnin aikana Steffi niin kuin ohjasi tuntemaan kylmän tunnetta tai lämmön tunnetta tai sitten erilaisia tunnetiloja. Niin se oli kyllä jännittävä, miten aivot oikeasti tuli huijatuksi siinä, kun oli niin kuin oikeasti aidosti mukana siinä harjoituksessa.
Joo, ja ne sai niin kuin tavallaan sellaisen tauon levätä tietyllä lailla. Että sitten jotenkin niin kuin tuntui kauhean silleen semmoiselta, että ajatus oli kirkas ja oli jotenkin semmoinen niin kuin selkeä fokus. Ja se oli tosi helppo olla.
Kyllä, vaikka ei ollut mitään sen suurempaa tavallaan tehnyt. Niin. Että, tavallaan oli taas tosi yksinkertaisesta asiasta kysymys, mutta osaltaan vähän haastavakin.
Sen jälkeen, kun me oltiin tavattu nämä kaksi asiantuntijaa, niin sitten kuitenkin ehkä tuli vielä semmoinen olo, että no mut mitä hyötyä tässä nyt sitten on, ja että miksi opettajan pitäisi nyt tehdä tätä, että opettajalla on kaikkea muutakin vaikka kuinka paljon.
Kyllä, mutta sitten taas toisaalta, kun rupesi huomaamaan niitä tavallaan niitä vaikutuksia sitten itse omassa elämässään, kun rupesi niinku tietoisesti harjoittelemaan tätä tietoisuutta, niin huomasin, että okei, että jos tämä vaikuttaa mun elämässä jo näin pienillä asioilla näin merkittävästi, niin tavallaan siellä luokkahuoneessa sitten ne asiat varmasti on, tai ne toistuu ihan yhtä lailla.
Niinpä, ja siis se, että niinku se, että rupeekin pysähtymään niin hetki, että hei, nyt mä harjaan tässä hampaita, ja se tuntuu tältä ja maistuu tällaiselta, ja ja tuoksuu tällaiselta ja mikä olo mulla on tämän päivän päätteeksi. Sitä ei edes tapahtunut joka päivä, mutta se, että joku sai mut tekemään niin ja sitten se, että miltä se rupesi tuntumaan, niin kun sitä teki ja rupesikin tulemaan niitä semmoisia hetkiä enemmän, että on niin ihan tietoisesti tietoinen.
Joo, ja se mitä sitten tavallaan opettaja voi luokkahuoneessa on tehdä on, niin kuin, että sä havahdut sellaisiin hetkiin siellä, mitkä normaalisti sulla on niitä semmoisia, että sä vaan meet päivästä toiseen niissä tilanteissa, vaan sit ootkin, niin kuin, että hei, mitä tässä oikeasti tapahtuu, mä oon nyt niin kuin, tässä hetkessä läsnä, niin voi olla, ja mitä mä vahvasti uskon, että siinä käy niin, että sä havahdut huomaamaan jotain sellaista, mitä sä et ole aikaisemmin huomannut.
Joo, ja sitten tavallaan just se, että meille tuli vastaan se autopilotin käsite.
Joo.
Siis sillä lailla, että niinku sitä ei vedäkään enää sille autopilottina, ja sitten jälkeenpäin mietit, mitä ihmettä siellä tapahtui, ja miten mä nyt niinku jotenkin menetin hermoni ihan täysin tai jotain, vaan että sitten siinä hetkessä saattaakin huomata, että no nyt tää on sellainen tilanne, mikä niinku ärsyttää mua tosi paljon, ja tässä on jotenkin vaikea olla. Mutta sitten kun siitä saa kiinni, niin voi olla, että se menettääkin merkityksensä, ja sitten se ei olekaan enää semmoinen, joka aiheuttaisi niinku joku sellaisen reaktion, joka ehkä jälkikäteen tuntuu siltä, että no, tämä ei olisi nyt voinut jäädä väliin tässä kohtaa.
Niinpä, eikä tule tehty sitä, että tavallaan vaan menee päivästä toiseen eteenpäin, vaan niinku oikeasti sä pystyt niinku elää ja olla siinä hetkessä.
Niin, kyllä kai tämä mindfulnessin slogani nyt kuitenkin sit kuuluu silleen, että sulle ei ole muuta kuin tämä hetki. Niin. Tavallaan, jos sitä pysähtyy ajattelemaan, niin niinhän se nyt on.
Niinpä.
Mennyt on mennyt ja tuleva on vasta tulossa.
Kyllä.
Miten sä näet nyt, just kun sä painotat nyt tuota hyväksyvää, niin mitä se sitten tarkoittaa siellä? Niin kuin,
se tarkoittaa sitä, että periaatteessa, kun sä harjoitat mindfulnessia, tai sä harjoitat meditoit, sä harjoitat niin kuin sitä oman mielen hallintaa, niin se on ehkä sitä, että voitko sä antaa asioiden olla näin, niin kuin ne on. Eli että sä hyväksyt sen tilanteen, etkä vastusta. Se, mikä auttaisi parhaiten, olisi se, että opettajat itse pitäisivät itsestään huolta. Niin kuin tämä itsestä huolehtiminen ja niin kuin se semmoinen oman mielen hallinta, ajattelun, niin kuin näkökulman vaihtaminen ja tämän tyyppiset asiat, niin ehkä sillä musta tuntuu parhaiten tuettaisiin vaikka niitä erityistä tukea tarvitsevia lapsia, joiden asioissa mä taas liikun. Niin jotenkin mulla on tullut niin kuin ihan ehdottomasti vahvin ajatus siinä, ja me pystyttäisiin, että jos opettajat enemmän huolehtivat itsestään ja sitä omaa ajatteluaan kehittäisivät, niin sillä me myös parhaiten tätä erityisyyttä ehkä niin kuin siedettäisiin.
Joo, Tiina tässä tosiaan aika napakasti sanoo sen, että mikä tässä voisi olla se konkreettinen hyöty opettajalle.
Niin, ja siis käytännössä vastaa meidän tutkimuskysymykseen, että olisiko rauhoittumistekniikoista apua opettajalle. Niin eihän nyt on suurempaa apua ole kuin se, että sit kun se oma valmius kehittyy, niin sit sä oot valmiimpi kohtaamaan myös niitä asioita, jotka oikeasti opettajan työssä on haastavia.
Kyllä.
Ja ehkä myös niinku toisella tavalla osaa sit suhtautua siihen erityisyyteen, on se niinku ihan mitä tahansa, että eihän mitään sellaista tekniikkaa ole, joka sellaisenaan sopisi kaikille, mutta ehkä tästä sitten saa apua kuitenkin sillä lailla, että on se sitten meditaatiota hiljaa maaten tai kävellen tai neulojen tai ihan mitä vaan, niin kuitenkin siellä on niinku se mahdollisuus, että oman mielensä saa rauhalliseksi ja sitten toisaalta pystyy tuomaan sitä rauhaa sinne työhön ja luokkaan.
Kyllä, että se vaikuttaa niihin. Sitten voidaan, niin kuin mä ainakin voin sanoa selkä suorassa, että vaikuttaa tavallaan vuorovaikutuksen laatuun sillä, että sä oot niin kuin hyvin tietoinen siitä sun omasta ajattelumalleista ja kaikesta. Totta kai ne niin kuin vaikuttaa siellä koulussa kohtaamiseen ja vuorovaikutuksen tilanteisiin.
Niinpä, ja sitten jos ei tarvitse olla varuillaan.
Mm.
Tavallaan, että voi luottaa siihen, että okei, että mä hanskaan tämän hetken, mikä tässä on menossa, ja niin kuin oikeastaan se riittää. Niin eihän sun tarvitse olla silloin mikään defenssi päällä tai niin kuin reagoida johonkin suojellaksesi itseesi jotenkin tai jotain tällaista, koska siis kyllähän nyt Thomas Gordoninkin mukaan niin ne vuorovaikutuksen ongelmat tulee siitä, että sun tarvitse jollain tavalla niin kuin suojata itseesi ja se menee alueelle, joka on sulle jotenkin pulmallinen tai jotain tällaista.
Juuri näin. Ja tähän loppuun me ajateltiin vielä nyt sitten tavallaan vähän pohtia sitä, että mitä me opittiin ja mitä meille jäi käteen.
Joo, siis niin kuin nyt toivottavasti tästä meidän lähetyksestä kuuluu läpi, niin me ollaan aika tyytyväisiä siihen, mitä me löydettiin, ja me ollaan niin kuin tyytyväisiä tähän meidän omaan prosessiin. Jotenkin tämä on antanut tosi paljon ja ainakin mä voin ihan vilpittömästi sanoa, että ilman muuta kannattaa kokeilla. Että itse mä oon kokeillut ihan silleen, että mä oon etsinyt vaan podcastin, tällaisen meditaatiopodcastin ja kokeillut, että no miltä tää tuntuu ja onko tää hyvä. Ja sattui löytymään semmonen, jonka ohjaaja ei kuulosta liian koomiselta ja sitten, että siellä on semmoinen äänimaailma, jossa ei ole mitään niin kuin liian häiritsevää mulle, että se provosoisi jotenkin ajattelin, niin kuin ajatuksia kauheasti ja muuta, että kyllä jotenkin, vaikka se ehkä tuntuu vähän tyhmältäkin, niin kyllä mun mielestä olisi tosi hyvä kokeilla sitä.
Kyllä. Ja sitten taas tavallaan tässä on, niin kuin vaikka me ollaan molemmat tosi tyytyväisiä tähän prosessiin, niin meidän molempien prosessit on ollut erilaisia, että tavallaan tässä tulee just se omakohtaisuus ja niin kuin omaleimaisuus jokaisen henkilön niin kuin itsensä kohdalla, koska juuri niin, että ollaan erilaisia ja tunnetaan asioita eri tavalla. Että mulla taas sitten on löytänyt niin kuin tavallaan, että kun treenaa yleensä aika kovaa, niin sitten tavallaan siihen vastapainoksi urheilijoille tarkoitettuja meditatiivisia harjoituksia tai sitten ihan vaan, että kun on keittänyt aamulla puuroa, niin sitten on niin kuin siinä, silleen, että okei, no mitä mä nyt tässä oikeasti teen, että yleensä vaan keittää sen puuroa ja välillä se palaa jopa pohjaankin, että nyt ei ole sitä käynyt, kun on ollut oikeasti siinä hetkessä mukana. Mutta kuitenkin me ollaan löydetty vähän kritiikkiäkin, että tämä ei ole ollut pelkästään vaaleanpunaista unelmaa, vaan että ollaan löydetty semmoisia niin kritiikinkin aiheita tästä prosessista.
Joo, ja siis tietenkin, kun tämä on nyt myös vähän tällainen nouseva trendi, tämä mindfulness ja kaikki tämä, ja ihan inhimillistä, että jokainen koittaa siinä niin kuin saada tavallaan oman leipänsäkin ja muuta, mutta että niin kuin, että kun tämä ei ole mikään semmoinen niin kuin temppusarja tai temppukone, että että se mindfulness luokkahuoneessa kirja, jota katsottiin, niin sen ongelma oli vähän niin kuin se, että siellä oli erilaisia harjoitteita, että no teet näin ja näin, niin sitten yhtäkkiä sulla on todella tietoinen luokka ja kaikki menee tosi upeasti. Ja se niin kuin tavallaan sivuutti koko tämän asian siitä, että itse asiassa tämä on niin kuin hyvin yksilöllistä ja hyvin henkilökohtaista ja samat konstit ei sovi kaikille.
Kyllä, ja se mitä sitten just toi Tiina puhui, että se ei ole mikään niinku taikasauva, minkä opettaja voi ottaa, että rupeanpas nyt tekemään tämmöisiä pikkuharjoituksia mun oppilaiden kanssa, että heistä tulee tietoisempi, vaan se pitää lähteä siitä, että se opettaja on tietoinen. Mm. Ja se opettajalla on se omakohtainen niinku ajatusmalli siitä, mitä se on.
Niin, mutta toisaalta kun sitten tästä mindfulnessin yhteydessä on puhuttu myös siitä, että on jotenkin niinku pyrkimys manipuloida mieliä tai jotain tällaista, niin se ei kyllä jotenkin oikein, niin kuin, eihän se oikein mahdollista, niin. Koska niin kuin, ei kukaan pääse kenenkään pään sisään, ja kun siinä on kyse vaan siitä, että sä niin kuin, tarkkailet sitä hetkeä ja oot salliva ja annat niin kuin, ajatusten tulla ja mennä ja koetat pitää sen fokuksen siinä hetkessä, niin eihän sinne nyt kukaan voi tulla niin kuin, syöttämään mitään, että no nyt niin. Sä ajattelet näin ja me halutaan, että sinusta tulee tällainen ja tällainen yhteiskunnan jäsen tai jotain tällaista, että itse asiassa tietoisuushan vie pois siitä, että joku muu voisi määrätä, että miten sä teet tai oot siinä hetkessä.
Niin, koska toisen puolesta ei voi olla tietoinen, vaikka kuinka yrittää. Ja sitten me jotenkin havahduttiin tässä prosessin loppuvaiheessa siihen, että me oltiin itse asiassa vähän väärässä, kun me lähdettiin kurssin alussa, kun tehtiin sitä tutkimuskysymyksiä ja mietittiin, että mitä halutaan tutkia, niin me jotenkin silloin eroteltiin tavallaan se fyysinen ja henkinen taso toisistaan, että on niin kuin ulkoisia ja sisäisiä prosesseja, mutta siinähän me nyt oltiin sitten
päivässä. Joo, ja sitten niin just se, että me kuitenkin me oltiin asetettu kysymys niin, että mitä opettaja voi tehdä, ja vähän ehkä just ajateltiin silleen, että, no, että nämä on niin kuin töihin liittyviä asioita, mutta tässähän tuli niin kuin eteen se, että tämä on tosi kokonaisvaltaista, ja tämä ei ole mikään sellainen, että sä voit tehdä tätä vaan töissä tai jotain, että joko sä teet sitä tai sä et tee sitä.
Juuri näin.
Mutta että opettajan työhön ne hyödyt on just sit sitä, että se vuorovaikutus rauhoittuu ja sä pystyt kohtaamaan lapset niissä tilanteissa, mitkä siellä on tarjolla. Ja niinku vaikka sen pystyy sanoa itse asiassa tälleen yhdessä lauseessa, niin nehän on ihan hirveän isoja asioita.
Kyllä, niin on. Ne on todella isoja. Ja sitten se toinen tosi iso asia, mikä mulle ainakin oli niinku havahduttava, just se hyväksyvä ja salliva, mitä meidän yhteiskunta ei ihan hirveästi ainakaan tue, että sitä joutuu ihan niin kuin itse tavallaan itse joudut tekemään itselle sitä hyväksyntää.
Niin.
Että ei ota niitä ulkoisia paineita mistään, vaan että sä niin kuin hyväksyt ja sallit kaikki tunteet, mitä sulla on. Mikään ei ole väärin, mikään ei ole tavallaan täysin oikeinkaan, niin. Mutta että ne on niin kuin hyväksyttävissä.
Mutta, niin ja sitten se, että sä riität. Niin, se on mun mielestä niin kuin aika kiva asia, että
kyllä.
Et tulee sellainen olo, että no okei, että mä teen duunin ihan hyvin ja mä oon niin kuin ihan hyvä tyyppi.
Niin.
Niin kyllä, siinä on niin kuin mun mielestä semmoinen malli, josta lapsenkin on hyvä ammentaa.
Kyllä. Ja sitten tässä myös se, että tätä ei voi suorittaa. Tässä sä et voi niin kuin, sä et niin kuin vaan, tässä ei ole sitä suoritusorientaatioa millään tavalla, koska sä oot vaan niin kuin, tai jos on päämäärää.
Niin, tai jos on suoritusorientaatio, niin sitten se on just mennyt sille linjalle, että nämä on jotain tämmöisiä taikakaluja tai taikatemppuja, mitä voi tehdä. Ja sitten ei ole enää kyse siitä asiasta, mitä meidän lähteet osoittaa.
Niin, aivan. Ja sieltä puuttuu ehkä se rehellisyys ja hyväksyvä niin. ja salliva ote.
Niin. Ja jos niin kun tulee sellainen olo, niin kuin mullakin aluksi oli, että no nyt täytyy löytää niin kun sitä tiukkaa faktaa, ja että tämä on nyt vähän tällaista kyseenalaista, ja onkohan tätä nyt tutkittu muuta kuin niin kun näiden virtausten piirissä ja tällainen niin. Näin, niin siinä sain kyllä niin kuin ihan kunnolla vasten kasvoja, että ei tarvii mennä kuin Google Scholariin ja katsoa sieltä, niin valtava määrä tieteellistä tutkimusta ja neurologista tutkimusta, niin. psykologista tutkimusta, psykiatrista tutkimusta ja siis todella korkealle rankattuja tieteellisiä niin. tutkimuksia, että ei voi sanoa enää, että no, ne nyt vaan keskenään niin kuin puuhastelee siellä jotain. Tähän loppuun me halutaan kiittää vielä kaikkia meidän asiantuntijoita ja sen lisäksi sitä, että sinä kuuntelit meitä.
Kiitos.